Seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojiirra oolchuu baannaan akka ogeeyyota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tarmoos Ahaayee Daamxootu nu erge.
Ogeessiiraa obbo Wandimmuu Ibsaa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaarraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaan ni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haallin ja'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hunduu mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamsi dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adam? Eksikiitiiv badiin aanaa jiru, badina jiru, zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuun danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa ba'ee labsiin afaanota adda addaatiin afaanota biyyoolessaatiin uummata himame bakka sikaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarra rakkoon qabdu jedhanii baasetti yoo baasee argan namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee innillee gaafatamaa akka ta'e irratti labsiin yeroo muddamsiisaa ba'uu qaba. Namni tokko bakka hoteela kaawame yoo badeeban karaa inni deemutti namni namicha kan ofitti qabellee waan inni adabamu labsiin muddamsiisaa kanarratti akasamuu qaba. Jiru maaliin adabda? Lafa kaatee yoo kaabinee kaabinan adabde mirgi namaa cabe jedhama. Gara siyaasaatitti jijjiirama. Labsiin ba'uu qaba. Labsiin ba'e kun guutuu biyya Itoophiyaa keessatti naannolee salgan keessatti bifa tokkoon kan hojiirra oolu ta'uu qaba. Namni hundi labsii kana beekee akka irraa baqatu ba'uu qaba.
Namoonni harka wal qabachuu bakka tokkotti baay'achuudhaan marii gaggeessuu yookaan walgahii taa'uu fageenya eeggatanii socho'uu fi wantoota biroo daandii vaayirasiin kun ittiin daddarbu jedhaman irratti daangaan godhamu qabaa kan jedhan ammoo ogeessa seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Tatamsa'ina vaayirasii kanaarratti bifa walfakkaatuun ittisuu irratti akka hojjetamuuf mootummaan dhimmoota ija seeraan ilaalaman irratti xiyyeeffannoo kennuu qabas jedhaniiru.
Addaa barbaadu waan ta'eef wanti karaa ogeeyyii fayyaas karaa qaamolee siyaasaa qaamolee bulchiinsa mootummaa darbus waanuma ta'uu qabu waan of eeggachuu qabudha. Uummanni beekee of eeggachuu qaba. Gama biraan amma manneen tokko tokko cufamaatii jiru kan nuti arginu manneen nyaataa hoteelonni namoonni akkasii baay'anne jedhamee jechuudha. Kunis of eeggannoodhumaaf ta'a. Garuu yeroo akkas ta'u namoota harka qalleeyyii namoota manatti bishiiffatanii nyaachuu hin dandeenye akkam ta'uu danda'u? Poolisiin seera kamirra dhaabateetu kabachiisuu danda'a inni jedhu inni kunis utuu irra deebamee asaxamaan ilaalamee kan jedhu qaba. Gama biraan amma yoo laaltee ta'e namni inni qabu hanjii lamaa hanjii sadii nyaata bitatee kaawwataa jira. Inni hin qabne immoo guyyuma guyyaa bitata. Gatiin ol ka'aa jira akka malee. Kanas isteet of emergensii keessatti tawaa dandeenyaan ji'a ga'aa ol parseentii 25 ol kaapitaala 25 ol waa kuusuun akka nama dabsiisu seerri biraan bahee jira. Isuma kan jallirra deebi'anii isteet of emergensii kana keessatti dashanii beeksisuun dirqama natti fakkaata. Haala kontekstii biyya kanaa keessatti jechuudha. Amma namoota biyya alaarraa galan kwaarantaayin godhanii ka'an kanaa yeroo dhufu inni tokko dhukkuba qabaachuu danda'a. Inni tokko immoo dhukkuba hin qabu. Inni dhukkuba qabu uummata keessa deeme dhukkuba faffacaasuudhaan yakkaan illee himatamuu danda'a. Namni dhukkuba hin qabne kun gaafa kwaarantaayin keessa galiteetti seera kamiin hangala'a? Yoollee tarkaanfii irratti fudhatta seera kamiin irratti fudhatta kan jedhu konfiyuushinii adda addaa uumuu danda'a. Kanaaf isteet of emergensiin yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo haa ta'u federaalatti jiru waliin ta'anis yookaan immoo akka kobokobaallee dabarsuudha qabu. Qajeelfamni isaan dabarsan kun ija seeraan akka kanatti yoo ta'ee fudhatama argata.
Hojiin hubannoo lammiileef uumuu eegalame jajjabeeffamee lammiileen marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsiin weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsamee daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qabas jedhan Dr. Tokkummaan.
Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Seerri gosa adda addaa qabaa, labsii qabaa, dambii qabaa, qajeelfama qabaa. Kana keessa artaatiin adda addaa ammallee mul'achaa jira. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos hojjettoonni mootummaa akkamittiin akka isaan wal gargaaranii hojjetan mana ta'anii akka xabbifan haala mijessee akka jiru dhageenya jira walumaan. Gama biraan kaampaanii dhuunfaa keessaa kan hojjetan kanneen dhaabbatanis mootummaa keessaa hojjetan tokko tokko ammayyuu hojii warra jiru. Yoowaafan rakkootu jira qabatamaa mul'achaa jira. Gama biraatiin tiraanispoortiin naannolee irraa gara naannootti akkan taanee dhorkamee jira. Fakkeenyaaf hojjetoonni Finfinnee keessaa hojjetan baay'een isaanii magaalaa Buraayyuu, magaalaa Sulultaa, magaalaa naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataalaa dhufu tiraanispoortiin hin jiru. Sababa kanaan
Tetamzaina weerar virusi korona itsudaf magalaf badiyati kajelfaun bahan walkita ojirra ak olanif hojmanni walfakkaatu sadarkabiyyat jiraachuu qabas jedhaniiru. Ogeeyyiin seeraa raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.